tere päevast, alustame meediavahi podcasti pealinnas. On kolmekuningapäev 6. jaanuar 2022 ja minuga on täna Ott Lumi.
Tere.
Ja me võtame siis kokku tuleva aasta. Ja ilmselt me ei pääse ka mööda põigetest eelmisse aastasse seda tehes. Ja räägime põhiliselt meediast ja räägime siis ka muidugi poliitikast. Et noh, meediast rääkida võibolla alustada on isegi lihtsam, et 6. jaanuar maailma meedia jaoks ikkagi selline pöördelise tähtsusega päev, võibolla ka poliitika, aga meedia jaoks kindlasti rohkem. Ja ka meediavaht alustas aasta tagasi oma siis tegevust looga kajastusega just nimelt siis mustast kolmekuningapäevast kapitooliumil, ehk siis USA's juhtunud mässu, ütleme siis meedia kajastusest või meedia rollist selle mässu tekkimisel ja kajastamisel. Et noh, mäss isenest ei ole nagu midagi erilist ju põhimõtteliselt ka USA's. Maailmas ammugi mitte. Mäss on paremal vasakul. Kollased vestid Kasastan praegu, kui võtame kas või tänased uudised. Aga meedia roll, ehk siis sotsiaalmeedia hiidude roll ja nüüd sotsiaalmeedia hiidude roll on tõepoolest ka mitte ainult USA, vaid ka teiste riikide mässudes oluline instrument, mitte juhuslikult ka Kasastanis esmaspäevast juba ma saan aru tegelikult suleti algul kogu sotsiaalmeedia, aga siis igaks juhuks võeti maha ka kogu internet, kogu andmelevi põhimõtteliselt isegi nüüd ma saan aru, et isegi telefonilevi on kas maas või väga tugevasti piiratud, et noh, infoliikumine on nagu see, mis loomulikult kontrolli saavutamiseks on oluline, noh, see on nii kui me viiruse vastasel tegevusel räägime, et sotsiaalsed kontaktid, et istuge kodus, et siis viirus kaob, et noh, ütleme siis sotsiaalsete kokkupõrgete puhul on täpselt sama info. Paneme info kinni ja põhimõtteliselt noh, ja ongi vaikus majas. Et noh, mis siis noh, aasta jooksul on toimunud ja see protsess ongi siis võibolla selle uue aasta nagu põhisisu Euroopa meedias, ka Eesti meedias on ikkagi siis see, et kuidas sotsiaalmeedia hiidude muuhul mitte ainult majandusliku, vaid ka poliitilist ülivõimu pidurdada. Ja noh, nüüd on siis Eesti hiljaks jäänud oma eurodirektiivi ülevõtmisega, juba trahv on põhimõtteliselt, trahvi ähvardus on reaalselt olemas, et noh, nüüd siin jutt käib, et esimese pool aasta jooksul võiks ta saada vastu võetud need täiendused siis ja ka kehtima hakata. Noh, näeme, aga siis küll ma saan aru, et Eesti poliitiline tahe seni ei ole mitte suunatud sellele, et seda eurodirektiivi kasutada Google'i, Facebooki vastu või nende mõju piiramiseks või ohjeldamiseks, vaid pigem hoopis Vene telekanalite senseerimiseks. Et see oleks küll minu jaoks, minu arvutus nagu kurub areng, aga see on see, mis meil esimesel pool aastal kindlasti ees ootab.
No kindlasti see Google, Facebook debatt on väga oluline sellepärast, et kui Eesti meedia tahab nii-öelda jätkusuutlikult nagu toimida, siis seda valdkonda peab nagu ädapärast nagu äda on väga ädavajalik reguleerida sellepärast, et seal on, kui me räägime, et Eesti meedia ei saa väga suures osas oma tulu kätte, siis seal on see koer omaetud, eks ole. Aga üldiselt, mis puudutab seda sotsiaalmeedia rolli, eks ole, poliitika kujundamise ja nii-öelda keskkonna mõjutamisel, siis peaks ütlema, et see ei ole ju midagi uut. Tegelikult esimene nii-öelda Araabia nii-öelda protestilaine oli cirka 10 tagasi, eks ole. Et see ei ole otseselt midagi uut. Mis võibolla on nagu uuem nähtus on see, et kuidas ikkagi demokraatiates seda nagu relva on nagu kasutatud enne kõike noh, Ameerika Ühendriigid ja noh, see on nagu nii-öelda minu jaoks uus teema, et kuidas demokraatiad kui sellised suudavad hakkama saada sotsiaalmeediaga kuidas nad hakkama saadavad just selles osas, et sotsiaalmeediale poliitiline aspekt on ikkagi nagu see, et ta võimaldab inimesi, no ütleme, üksteise vastu väga kiiresti mobiliseerida. Ja see on nagu võtme koht, eks ole, kuidas erinevad demokraatiad hakkavad selle küsimusega nagu tegelema. Ma ütleks niimoodi. Ja.
No ja kus sa sealt siis seda lahenduse otsa hargnemas näed?
Mul ei ole lahendust. Ma vaatan lihtsalt, kui me vaatame praegu Eestis toimuvat, eks ole, meil on kaks ühiskondliku kriisi, eks ole. Meil on COVID-kriis juba ammu ja nüüd on meil värskelt, eks ole, olemas energeetika kriis, eks ole. Inimesed postitavad ja pommitavad, eks ole, igapäevaselt me näeme, et ka juhkad inimesed ja nii edasi, eks ole, oma nii-öelda elektriarveid, eks ole, ja nüüd on küsimus minu jaoks väga huvitav, kuidas see nagu ikkagi mängib 2023 valimiste osas, et see on nagu võtme küsimus minu jaoks, et kui ma praegu...
Selle kanali, ehk siis sotsiaalmeedia roll selle juures, et mis siin nüüd siis nagu teistmoodi on?
Ma arvan, et see on nagu selles mõttes teistmoodi olukord, et inimesed ei vaja traditsioonilist meediat, et oma nii-öelda frustratsiooni ja ängi väljendada. Et noh, see on tegelikult nagu uus olukord. Jällegi see ei ole nagu super uus olukord, sellepärast, et Facebook on olnud juba aastaid tagasi olemas. Aga ma kujutan ette, et just selliste nagu väga suurte kõikide inimeste jaoks oluliste protsesside puhul on siuke, ja mis on nagu pandeemia, see energiakriis. See on kindlasti nagu aspekt, kus kogu ühiskond nagu jälgib ja tahab kaasa rääkida sellel teemal. Ja nüüd on küsimus, et kuidas see nagu nii-öelda poliitspektrit nagu mõjutab, eks ole? Noh, see on väga huvitav ja...
Aga veel ikkagi enne veel poliitspektri mõjutamise juurde minekut, et kuidas see meedia pinda mõjutab, et noh, kui me need kaks globaalset teemat või võtame läänemaailma jaoks, noh, tegelikult globaalset küsimust võtame, et siis näiteks ju pandeemia puhul, noh, see arvamusplats, see kanal ju ei ole neutraalne. Ta ei väidagi seda. Ta on valinud poole, ta on, noh, ütleme, noh, mis see pool on, see pool tähendab seda, et vaktsineerimine, piirangud, maskid, noh, et see on õige ja kõik, kes selle vastu on, et need eksivad ja siis vastavalt ka seda turuplatsi, ütleme, siis jagatakse. See ei ole, ütleme, vaba plats kõigile, kuigi kõik seal mingit moodi, noh, seda üritavad ära kasutada. Ja nüüd energeetika puhul, noh, ütleme, esialgu me ei näe veel sellist, ütleme, vähemalt sellist globaalset jaotust, et noh, oleks kuskil nii-öelda valitud õiged ja valed vastused, neid vastused ei ole lihtsalt veel. Aga seal võib see tekkida.
On juba näha tegelikult, et kui me räägime Euroopa mastaabis, eks ole, see sama nii-öelda suur Euroopa nagu roheläpe, Green Deali protsess, eks ole, siis tegelikult nagu on juba näha, et sotsiaalmeedias on inimesi, kes on nagu lugupeetud arvamusliidreid, kes minu arust ei saa väga nagu mainstreami meedias sõna, aga kes nagu nii-öelda häälekalt arvavad, et noh, see roheleppe nii-öelda Eesti kontekstis on nii-öelda tehtud kiirustades, eks ole, meil on nagu mingid asjud juba nagu täidetud, eks ole, meie poliitikud ei ole inimeste eest nagu piisavalt hästi seisnud Euroopa tasemel, et see on nagu välja vaistmas minu arust juba. Et...
Jah, ja kui ma siin panen üldse suhtumise kliimamuutusse, noh, ütleme siis veel nii-öelda suuremaks saan küsimuse, siis on loomulikult see platform on ju, need platformid on selle poole valinud.
Ja ma arvan,
et... Kliimamuutuse eitamine, noh, sa oled samamoodi nagu vaktsiini eitamine.
No täpselt, eks ole, et inimesed ei tahagi olla nagu nii-öelda kliima eitajad, aga inimesed on selles mõttes mõjutas sellel positsioonil väga paljud inimesed. Nii,
ja nüüd me jõuame sinna, et, et siis no, see turuplatsi valvur asub USA's, kus oles ka USA's, me tegelikult ei tea siis, kelle pole pöörduda. Aga, aga need nii-öelda kohalik ja füürer, noh, nüüd on ma sanonud, et Facebookil on tekinud Varsavis mingisugune inimene, noh, keda just kui võib saada kätte ja noh, ütleme, siin on tekinud Express Groupil, on tekinud faktikontrolli leping, ehk mingisugune institutsionaalne koostöö Facebookiga, et, et noh, ei saa öelda, et, et, et ta on nagu noh, päris niimoodi nii-öelda, kuidas seda öeldakse, maaväline aga, või vähemalt mandriväline nähtus, aga, aga üldiselt, noh, neid kontakte ei ole ja nüüd noh
no, mina selles mõttes ei selle, seda momenti ei, ei vaataks väga traagiliselt sellepärast, et sotsiaalmeedia ongi nagu nii-öelda vaba arvamusplats sotsiaalmeedia probleem minu jaoks on kogu aeg olnud see, et ta lihtsalt sööb Eesti meedia nagu kasumeid ja tulemeid, eks ole. Et selles mõttes on minu arust on vaja sotsiaalmeediat rohkem kontrollida, et Eesti nii-öelda no, meedia tegelikult nagu saaks nii-öelda rikkamaks selles mõttes, et ma arvan, et see maksustamine on just see sellel eesmärgil, mitte sellel eesmärgil, et kuidagi nagu nii-öelda arvamusi nagu piirata, eks ole?
No, seal on just kui konsensus, isegi rahvusringhääling kutsub üles erameediat oma järel tulema sõtta Facebooki ja Google'iga, aga ja selle ei ole vaidlust, aga nüüd siis see demokraatia küsimus ehk ikkagi, et, et, et kui turuplatsil tegutseb valvur, valib pooli, ei saa, oleks, et selle ei valitaks pooli, noh, siis, no, siis see oleks üsna metsik turg, aga küll, aga need pooli valitakse vähemalt olulisemateks küsimustes ja neid ka jõustatakse. Aga, aga neid jõustajaid, me ei tea neid nägupidi, me ei tea neid nimepidi.
No praegu ei ole ju näha, et seal COVID-debatis ja energiakriisis debatis keegi nagu nii-öelda otsaselt Facebooki nagu nii-öelda arvamusplatsi nagu nii-öelda kujundaks.
No me ikkagi kahtlustame küll ja, ja see sama koostuleping Express Groupi ja Facebooki vahel seal, noh, ütleme nii nagu nad on seda ise kirjeldanud aegalt intervjuudes, siis ikkagi ütleme siis nende pandud linnukesed ja märked mingisuguseid postitusi, mingisuguseid autoreid lehekülgi nii-öelda taandavad, aeglustavad nende levi ja mingisugused siis selle saavad eeliseid ja siin on ütleme meie meeste, kohalike meeste näpud on tegelikult kuskil juba lähedal aga ma saan ka intervjuudest aru saanud, et nad ka ise tegelikult no, ei saa täpselt aru oma rollist.
Ei, kui sa nagu väidad, et see on niimoodi, siis tegelikult mina seda ei taju et, no, kui me vaatame seda nii-öelda energia hindade debatti, siis noh, valdavalt ju annavad Facebookis ja sotsiaalmeedias tervikuna tooni opositsioonipoliitikud. Et noh, ütleme, ma ei kujuta ette ka, et keegi nagu sealt Ameerikast ütleme ja keegi nagu seda enam kui Eestis kuidagi nagu seda debatti suudaks nagu suunata. Võibolla ma eksin, aga noh, praegu seisuga minu arust see ei ole nagu väga oluline.
Ka energiadebatis ma möönsin, et, et see veelahe ei ole veel nii selge. No küll see ülemine ots on juba näha veel kord suhtumine kliimamuutusse ja sealt on mõned asjad juba tulenevad, aga ütleme jah see, et kas börsil osaleda või mitte, noh nii edasi. Et selles küsimustes ütleme ma seda nii-öelda kanali nähtavat erapoolikust veel ka ei näe. Aga nüüd räägime veel tavalisest meediast, sa ütled, et, et meedia jaoks on no, äriliselt suur probleem, et lihtsalt raha jookseb riigist välja. Mm-hmm. See ei ole muidugi Eesti, ainult see on kogu maailma meedia probleem tegelikult ja jookseb kokku ikkagi usasse. Aga nüüd no, vaatame Eesti meedia majandustulemusi, no, mitte et ei ole viga, vaid ikkagi samasti kui hiilgav.
Aga see on nii-öelda peegeldab tervik majanduspilti, eks ole?
No see peegeldab kindlasti ka pandeemia aegs, et ütleme siis e-majanduse osakaalu kasvu, eks siis no eelkõige ongi digimeedia on kasvanud, Express Group rohkem, ma saan aru, posti nagu numbreid ei ole, aga ka kenad kasvud. Ja no nüüd teeme siis ennustusi selle aasta peale, et kas me kuuleme siis suuri uudiseid Express Groupi pealt, pealt, et noh, eelmine aasta oli see suur intriig oli ikkagi see, et kas Luik läheb börsilt ära, et ta on tegelikult on muutunud de facto absoluutseks noh, kontrollivaks omanikuks, see protsent ei olegi väga selge, kui palju ta on siis börsilt kokku ostnud, aga noh, ütleme, see on tugevalt üle 70% on, kuulub Luigele kas otse või temale kuuluvate firmade kaudu, et läheb börsilt ära, kas on see oluline?
Ma arvan, et ei lähe. Ma arvan, et praeguse seisuga mulle tundub, et kuna ta on ju ostmas erinevaid meediaid nagu kokku, viimane uudis on, oli Genius Media osas, eks ole. Ma arvan, et praeguse hetkel tal ei ole küll nagu sellega kiiret. Vähemalt minu tunnetus on suuke.
Aga siis me peaksime hakkama kuulma väikeaktsionääride, no nii vähe kui neid on jäänud, kisakoori.
See on võimalik, aga no ma ei oska seda kommenteerida. Väga võimalik, loogiline võiks olla, aga no praegu see seisuga ei ole kuulda olnud midagi.
Postimees grupis, et kas me kuuleme suurt uudist tele- ja raadiokanalite no, de facto eraldumisest, et siiamani on nad juriidiliselt just kui eraldunud, no praktikas ei olegi aru saadav, et istuvad ikka samas kohas ja...
Ei, no mina saan aru, et seal on ikkagi eesmärk ka tekitada nende nii-öelda üksuste vahel mingit sünergiat endiselt, eks ole, et noh, ma arvan, et ma...
No sünergiat, kui oleks suur eesmärk, siis nagu ei peaks ju ka mitte vormiliselt eralduma Postimees grupist, et nüüd on just kui grupist eraldunud juba, et see on ebaloogiline minu jaoks, kui ei ole eesmärk tegelikult lahkuda.
Ei, ma arvan, et seda eesmärk ei ole. Ma arvan ka, et pigem nemad ikkagi nagu üritavad ka oma nii-öelda organisatsioone stabiliseerida ja ma arvan, et sealt ei ole ka mingit nagu väga revolutsioonilisi uudiseid oodata. Mulle tundub.
Küll. On valimisaasta. Valimiseelne aasta tegelikult.
Valimiskampaania aasta.
Jah, sest valimisaasta on 2023 märts. Aga valimiskampaania ju tegelikult, noh, ütleme, positsioonide sissevõtmine, noh, ma isegi ütleks, et algas juba tegelikult selle aasta eelarve tegemisega, ehk juba eelmisel sügisel. Aga noh, sa kahte suurt teemat, ilmselt valimiskampaania, võibolla ka peateemasid oledki juba nimetanud, energia, hind ja pandeemia endiselt, mis noh, mille puhul võiks juba teha märke, et aga võibolla on jaanipäevaks unustatud, aga täna kindlalt seda ka öelda ei saa. Et hakkame siis parteide kaupa võtma, et kes siit võtavad pikemaid kõrsi ja kes, kellele jäävad lühemad.
No enne kõike ma markeeriks ühe teema veel, eks ole, see on julgeolek. Et me teeme, ei tea tegelikult, mis on seis, ütleme, jälmine või see aasta september, eks ole, et kui seis on sama rabe, eks ole, oletame, et Ukraina on juba nii-öelda ründe all, eks ole, ja nii edasi, siis ma arvan, et valitsus või valimiste suur teema on pigem julgeolek. Aga noh, elame näeme.
Aga, sellega ma olen väga päri.
Aga noh, parteide kaupa, eks ole, noh, kui me vaatame kõigepealt...
Hakkame valitsusest peale, me reformierakonnast peale siis.
No, Reformierakonna reiting viimasel kuul ja kahel kuul on ju pigem nagu suurenenud ja stabiliseerinud, eks ole, ennast. Ma ei tea, kas see on ajutine, elame näeme, põhimõtteliselt kui me vaatame seda kogu dünaamikat, siis mina olen pigem üllatunud, et see kõver on nagu tõusnud. Ma arvasin, et see langus pigem jätkub. Ma ei tea, eks ole, see on küsimärk. Ma pigem eeldan, et Reformierakonna ikkagi küsimus on enne kõike vaadates kogu pilti, peaks vaatama Reformierakonna seisu peelkeel pildis Eesti 200 ka. Et tegelikult nende põhiline strateegiline risk nendel valimistel on Eesti 200 ja mõnes mõttes nad ongi nagu nii-öelda ühes anumas, eks ole, et kui üks tõuseb, teine langeb. Noh, pigem päris nii ei ole, sellepärast Eesti 200 on võimeline võtma kindlasti neid valijaid, kes üldse valima ei tule tegelikult, aga noh, nii-öelda ideoloogilises mõttes on ta ühes segmentis ja ma arvan, et Reformierakonna tulem valimistel sõltub ki, kuidas nagu Eesti 200 suudab nii-öelda ennast mobiliseerida enne kõike uusi inimesi tuua poliitikasse nii edasi. Aga sellest võiks nagu pikemalt rääkida. Mis puudutab keskerakonda, siis...
Oota, see oli hea paar ikkagi ja see tõenäoliselt on üks olulisem, et ka siis määravaid tegureid. Et, noh, kui me vaatame nendele suurtele küsimustele vastuseid, siis Reformierakonna vastused energiakriidisile ka pandeemiale ja võrdleme neid Eesti 200, aga siis noh, ma ütleks niimoodi, et aga ei ole midagi võrrelda. Reformierakond valitsuses olles noh, on neid vastused pakkunud, need vastused ei ole väga hiilgavad, aga Eesti 200 tegelikult ei ole nendes küsimustes üldse profiili
võtnud. On täitsa vait. Selles mõttes ma olen nagu 100% suga nõus. Okei, Kristjan Kallas COVID selles nii-öelda pandeemia olukorras on midagi kirjutanud, aga noh, see on siuke nagu...
Profiili ei ole.
Profiili ei ole. Et noh, ma arvan, et selles mõttes on suur probleem nende jaoks potentsiaalselt, aga ma ütleksin ka niimoodi, et ma arvan, et Eesti 200, noh, kui me vaatame ideoloogiliselt, ta on pigem ikkagi nagu siuke protesti erakond ja protesti erakondadel on nagu siuke noh, kuidas öelda, võimalus ikkagi end kuidagi platseerida selles kampaania olukorras, kui midagi nagu uut ja midagi kellelt võibolla ei oodata vastuseid vanadele küsimustele. Nende olukorras on võimalus, et nad üritavad nii-öelda rääkida oma teemadest. Ja noh, ma ei tea, mis teemad võiks olla, eks ole, aga noh, kui me vaatame nende esimest katset, mis ebaõnnestus, eks ole, aga siiski ma arvan, et nad ükkigi nagu üritavad jätkata riigireformi teemadel, eks ole.
Ja, riigireform võiks olla selline teema, mis võiks olla esimese kolme tähtsama valimisküsimuse hulgas?
See sõltub väga palju sellest, mida, ütlen, kuidas nad nagu suudavad ennast mobiliseerida. Oletame, et nad õnnestuvad selles, et nad kaasavad Kersti Kaljulaiu kampaaniasse kui liidri, on ju. Siis ma arvan, et see on väga võimalik.
Mis on see küsimus siis, mis riigireformis valdkonnast, mis võiks teha valimisi?
Ma arvan, et laias laastus see küsimus on see, et kas me oleme oma riiki piisavalt reforminud viimase 15-20 aasta jooksul lähtuvalt või võttes arvesse, et meil on suhteliselt umbe jooksnud omavalitsussüsteem meil on tegelikult...
Mis need omavalitsustega siis? Mis see idee võiks olla?
Ei, no näiteks... Kas
või... Neid on nüüd massiliselt liidetud.
Ei, no see küll, aga lihtsalt...
No, enam nagu väga ei kosta, et keegi tahaks rohkem liita, et lahutada ka veel keegi ei taha.
Noh, kas või võtame selle sama küsimuse omavalitsuste suutlikus...
Ja seda on Kersti Kaljulaid rääkinud, et paneme raha juurde. No, kuule see, et paneme raha juurde, seda on Jüri Ratas rääkinud 25 aastat.
Ütleme niimoodi, et ikkagi nagu mina näen, kui nad nii-öelda nüüd võtavad endast kätte, saavad endale nii-öelda pikema pingi, siis neil on nagu strateegiline võimekus, potentsiaalne võimekus mängida nende valimistel nagu sentraalse teemana välja ikkagi nagu siuke Eesti riige nagu fundamentaalne uuendamine.
Jah, aga kui see jääbki sellele tasemele, et riigireform ja Eesti riigi fundamentaalne uuendamine, siis see ei erine noh, oma retoorika noh, nii-öelda kanguselt ju pikast plaanist, et kui see pikk plaan ei sisalda õieti midagi. No, aga, seal oli, et toome peakorterid, aga kuidas me siis neid jah, toome? Eks, aga,
ma ütleks niimoodi alla, et kui meil on, ütleme juba kevadeks, inimesed on absoluutselt ka nii-öelda reformierakonna valijad on, Neil on siiber oma elektriarvetest, kui endiselt inimesed surevad COVID tõttu ja nii edasi, eks ole, siis on...
Isegi kui nad ei sure, aga kui nad ei saa käia välja sööma.
No, see on täpselt, eks ole, jah. Et selles mõttes ma ei ala indaks seda ühiskondliku frustratsiooni, mis on tekimas. Et noh, selle peale ikkagi nagu tulla... ja pakkudagi nagu uut plaani. No,
ehk me pigem jõuame sinna, et nad ei peagi tegelikult midagi pakkuma, nad peavad olema olemas rohkete ja värskete nägudega.
Ma arvan, et tegelikult ikkagi natuke peavad, et need, mis on nende ülesanne, on ära veenda ühiskonna liiti. Et noh, nad on just kui uued tegijad, et neil on tegelikult nagu nii-öelda vastupidiselt reformierakonnale, kes räägib enam-vähem sama juttu, eks ole, kogu aeg on mingi nagu uus seksikas plaan, eks ole.
Seal on üks asi, mis on nüüd siis see vaibaalune, aga ma arvan ikkagi enamasti valimistel määrava tähtsusega tegur. On siis see, mida ka reformierakond muuta ei saa, nagu ta ei saa muuta seda, et Eesti 200 lihtsalt on uus ja reformierakond ei ole. Ja. Reformierakond ei saa muuta ka seda, et 200 taga on siis Eesti uus raha. Muulgas tegelikult, tegelikult seda tõugu raha, mis just nimelt määrab ka Ameerika poliitikat, mida küll tahetakse kohitseda praegu, ehk see sama IT raha, idufirmade raha ja see on nüüd noh, selgelt avalikult lipp on välja pandud kõige suurem rohkem nad toetavad rahaliselt grupiviisiliselt Eesti 200 ja mõe pärast reformierakonda ja see on nüüd see, kus tegelikult ka see mentaliteet ja selle ütleme sa ütlesid, et eliidi suhtub sest väga palju oluneb. See on tegelikult lipp on maha pandud ja see ei ole reformierakonna kasuks. Ja see on nüüd ütleme selline asi, millega usalt öelda no, ongi väga raske seda pöörata.
No elame näeme, eks ole. Ma tean, eks ole, me oleme meediast kuulnud ja veel lugenud, et see IT nagu sektor enne kõike toetab Eesti 200. Aga no, seal on ka küsimus, et kas nad tulevad nii-öelda hingeliselt ka taha, nii, et selles no, ma ei ole nii kindel, eks ole, et
seal ütleme, näeme. No mõnede juhtkujude intervjuude järgi just nimelt seda nad on või eelkõige just seda on nad püüdnudki näidata.
Võib-olla, aga see on kindlasti oluline aspekt, eks ole, aga no elav näeme.
No nii, läheme parteidega edasi, et Keskerakond, teine valitsuspartei. No. Kas temal on ka selline paariline, nagu reformierakonnal on?
Tegelikult vist ei ole. Et, no, me võime nagu rääkida mõnes mõttes ju nendest ja ekrest, eks ole, aga tegelikult no, mulle tundub, et see konkurents Keskerakonna ja ekre vahel ei ole... No, ta oli mingi hetk nagu väga terav. Aga ma ei ole tegelikult need uuringuid ka no, selle pilguga analüüsinud. Kindlasti neil on nagu nii-öelda suur segment ühised valijaid, aga no, pigem ma arvan, et Keskerakond on, mulle tundub vähemalt, on oma nii-öelda positsioneeringust selle valitsuskoalitsiooni mõttes, eks ole. Ta on nagu ennast suutnud ära kuidagi nagu stabiliseerida. Et nende nagu liin ongi nagu kogu aeg olnud nüüd viimastel kuudel on see, et nad on valitsuse no, mainstreami liini osas kogu aeg nii-öelda olnud kriitilised, skeptilised.
Leebe opositsioon.
No, ja täpselt, eks ole. Ja ma arvan, et see Mul tundub, et ikkagi nagu läheb peale suurele nii-öelda osale just nende valijatest. Ja enne kõik on, ma arvan, et siin on nagu võtme roll rataseleks ole, kes seda nii-öelda valitsuse nii-öelda siseopositsioone kehastab. Nii. Et, no, ja ma arvan, et nende jaoks ma ei näe ka mingit nagu strateegilist võimalust nagu nii-öelda kõvasti tõusta nüüd selle aasta jooksul. Ma arvan, et seda ei ole võimalik nagu reaalselt teha, aga noh, nende eesmärk ilmselt on nagu oma nii-öelda 20% või midagi sellisteks ole hoida vähemalt.
Noh, ma arvan, neid ka otseselt keegi ei söö.
Jaa, et nad on nagu suhteliselt nagu vabas vees praegu, et sotsid, eks ole, ei ole nagu nii-öelda see jõud, kes hakkab nagu ründama, mulle tundub vähemalt, okei, see nende situatsioon on ka natuke abra või noh, vara öelda lõplikult, aga praegu seisuga mulle tundub, et Keskerakond on suhteliselt vabas vees.
Kas mulle tundub, noh, uudis on ka värske, aga noh, siin paneme mõnede teiste asjadega samasse ritta, et see noh, peaaegu, et igavesena juba tunduv Keskerakonna korruptsiooni seos, et see koorem õnnestub nüüd nihutada Reformierakonna kaela. Et noh, tänane uudis on see, et Ain Seppik on kinni peetud, seal on pankrotti kuritegu, noh, see tuletab kohe meelde meil Pentus Rosimanuse pankrotti, no väga viisakalt öeldes probleemi, ehk samasuguse tegevuse, noh, kui me paneme sinna ritta kaks reformierakondlast, kes püüti kinni, üks on ka süüdi mõistetud, ma saan aru, kokkuleppel häälte ostmisega, Narvas see protsess veel käib, et noh, kõik sellised ütleme siis tavalised Keskerakonna asjad, tavaliselt Keskerakonnale ütleme siis selle laadsed asjad, et need on nüüd valitsusparteil, peaministriparteil, et kas no, mingit pidi ju lausa loogiline, et no, otsitakse ikka võimuparteist rohkem. Mm-hmm. Et kas see nagu täiendavalt annab siis Keskerakonnale, nagu sa ütlesid, vaba ujumist, vaba võtta?
Et mulle tundub, et need korruptsiooniteemad ei ole enam nagu sellised teemad, mis nagu valimiste tulemusi nagu fataalselt ära määratlaks. Et selles mõttes, jah, need kõik need asjad on, eks ole, noh, see värske Seppiku skandaal, aga ma ei tea, kelle kapsalt see pigem nagu läheb sellepärast, et Ain Seppik on ikkagi nii-öelda tuntud ühiskonnas või nii-öelda endine nii-öelda Keskerakonna poliitikaks ole.
Aga juba ka pikka aegne reformierakond.
Jah, jah, aru, eks ole. Aga no ütleme niimoodi, mulle tundub, et korruptsiooni nagu keisid ei ole enam nagu Eesti ühiskonnas need keisid, mis nagu fataalsed valimise tulemusi määratleks. Kuigi, kui me räägime nii-öelda võimalikest nii-öelda grand korruptsiooni käisid, eks, noh, ütleme nagu ala meil oli siin Villu Reiljani ja nii edasi, et noh, sellisel juhul kindlasti nad mängivad olulist rolli, aga kui nad on...
Noh, eelmise aasta jaanuaris valitsus ikkagi sellele viidates vähemalt ju lahkus.
No jah, ma arvan, et see valitsuse lagumine on ikkagi ennekõige oli seotud ikkagi nagu Jüri Ratta enda nii-öelda, kuidas öelda siis, mõõdiku täitumisega selles mõttes, et noh, avaliku retoorika puhul oli küll, eks ole, korruptsioon, aga tegelikult oli võtme nagu probleem, oli ikkagi Helmete pühapäevane raadiosaade, eks ole. Noh, ma arvan, et see on nagu nii-öelda oli põhiline emotsionaalne teema, mis selle valitsuse ära kukutas.
See on huvitav, et Reformierakonna nii-öelda vastane oli EKRE siis, kui nad olid valitsuses, aga nüüd, kus EKRE valitsuses ei ole, et nüüd see vastandus enam tegelikult no, ei ole aktuaalne. Aga nüüd ma ise ütleks Keskerakonna kohta ikkagi, no, seal on nagu kaks sellist liini. Mida jälgida, et üks on kindlasti Vene küsimus, Ehk noh, ei ole mingit kahtlust, et praegu Jüri Ratas istub valimisteni ära, aga see küsimus ei kao kuhugi ja saab ainult süveneda, et hääli toob Keskerakonnale, toovad venelased ja sellisel kujul noh, Jüri Ratas, aga laiemalt ka eestlaste juht kontrollpositsioon selles parteis ei ole jätkusuutlik.
Jaa, strateegiliselt, et sul on kindlasti õigus, et see mool või teisel peab hakkama nii-öelda rohkem, üha rohkem kajastuma ka erakonna nii-öelda võimu struktuurides. See, et fakt on see, et see erakond nagu püsib Vene valijast peale.
Ja teine küsimus muidugi, mis võib olla ka vastus on sarnane nagu Eesti 200 puhul, aga no Keskerakond siiski on valitsuspartei ja nii kergelt ta ei pääse, et noh, tal ikkagi ei ole seda, millega valimistele minna. Mis oli siis see noh, take, öeldakse inglise keeles, mida siis just praegusest valitsusest ikkagi siis ette on näidata, et noh, nagu Reformierakond võib öelda, et noh, me siin hoidsime pühapäeva jutlusest midagi ära, aga mis on ikkagi see ja see, mida ei ole, millega on probleemi, elektriinnad ja võibolla ka pandeemia, et aga ühtegi positiivset asja ei ole.
Jah, seal on kindlasti õigus, et Keskerakonna probleem on, et nad on nii-öelda kogu see valitsusdelegatsioon on enne kõike tehnokraadid ja nad ei paku ideoloogilisi lahendusi ühiskonna nagu võtme probleemidele ja noh, ma arvan, et see on nagu Keskerakonna probleem olnud nagu nii-öelda juba aastaid nii-öelda post Savisaare ajal, eks ole, et olgugi, et neil oleks olnud võimalus võtta nagu väga selgelt nagu nii-öelda vasakpoolseid ja noh, sotsiaalse maida nagu poliitilisei positsioone mingil põhjusel, ma ei tea, kas kartuses või mis iganes põhjusel, nad ei ole suutnud seda teha. Ja see, noh, jah, see on nagu Keskerakonna suur probleem, et nad üha enam on nagu noh, see küsimus on, et miks üks tavaline nagu valija, mis on nagu see põhjus, et neid peaks valima, ma ütlen veel kord, ma arvan, et nad järgmiste riigivalimiste võtmes nad peavad vastu sellepärast neile konkurenti, aga
konkurenti milles? Milles nad konkureerivad?
Enne kõike vasak nii-öelda segmentis. Tegelikult noh, suuri konkurenti ei ole. See on nagu nii-öelda asi, mis meid natuke päästab hetkel, aga see ei ole nagu strateegiline pääsemine.
No seal on üks poliitiline profiil, mis siis on, aga ja seegi jällegi kallutab Keskerakonda veelgi sinna, kus ta tegelikult ei strateegiliselt olla ei saa. Ja kallutab teda venelaste poole on siis see, et me hoiame ära üldise eestikeelse hariduse. Mm-hmm. Et noh, see on see tegelikult see poliitiline positsioon. Ehk siis noh, nii-öelda Vene poolel on olemas see väike ideoloogiline joon ja Eesti poolel ei ole ju sedagi.
Aga mina tegelikult, ma saan aru, mis sa räägid, eks ole selle Vene hariduse mõttes, aga ma ise ei arva, et see on nagu Eesti ühiskonnas, ta on nagu nii-öelda kõva retooriline positsioon, aga ta ei ole enam minu arust nii-öelda, noh, selles mõttes nii-öelda ühte erakonda tema identiteeti määratlev positsioon. Et ta nii-öelda ilmselt on retooriliselt kõva positsioon, aga noh, ta ei ole nii-öelda asju ära otsustav.
Võibolla naljakas, ma olen suga põhimõtteliselt nõus ja me saame olla sellega isegi põhimõtteliselt nõus, aga reservatsiooniga, et jah, Eesti ühiskonnas tervikuna ta ei ole enam määrav küsimus, õnneks nõus, aga ta on piisav, et mobiliseerida Vene poolt. Ja sellisena, noh, ütleme siis see venelaste ühtne koondumine, jätkuv koondumine keskerakonna taha, noh, ütleme see võimendab keskerakonna valijate hulgas veelgi täiendavalt.
Katlemata see on nagu nii-öelda teema, et siin ei olegi midagi...
Nii, aga kui sa siis viisid jutu vasakpooldusele, et sotsid, et noh, nüüd on siis kaks kandidaati, jaanuari lõpus ma sanan, on see juhi valimine, No, üks ütleb, et võrdsus ja haridus, teine ütleb, et ei, meil on ikka, prioriteedid on ikka täitsa teised, et on opis, on vastupidi, on haridus ja võrdsus. Ühesõnaga, selline paras nalja number tegelikult, et ei kanna.
Ei tea, jah, et ütleme, raske öelda, kum neist nagu kandidaatidest on erakonda jaoks nagu õigem, valik, noh, emmal kummal on kindlasti nagu mingid tugevad ja nõrgad küljed, aga noh, ma ei, praegu nagu praeguse seisuga nagu mina küll ei näe, et nad nagu emmal kumma inimese nagu valikul just kui hakkaks nagu kiiresti tõusma, eks ole, et noh, kus juures mina näen, et selline ikkagi potentsiaalne positsioon ennast määratlada kui ikkagi nagu noh, väga reaalselt vasak erakonnaks, eks ole see on ma, nagu way to go, ma arvan, et see on noh, nii-öelda
nende no, vähemalt kollased vestid hinna tõusud, noh, selline
aga see eeldaks seda, et erakond ka nagu tegeleks oluliselt rohkem oma nii-öelda sidusorganisatsioonidega, oma enda erakonna organisatsioonidega. Noh, praeguse seisuga me ei näe ju sotside puhul mingit nagu nii-öelda sellist powerit on ju. Noh, veel kord, eks ole, kui nad vähegi on võimelised seda tekitama, siis nagu hästi, aga noh, enne järgmise valimisi ma nagu ei arva, et see tekib.
Läheme huvitavamale poolele edasi, ehk meil ikkagi on, siis jääbki selline ikkagi noh, ilmselt lahingpaar, ehk siis Isamaa ja EKRE, midagi teha ei ole, neil ikka tuleb vist oma vahel siis põhiliselt sõtta minna.
No tõenäoliselt küll, jah. Kuigi noh, praegu seisuga mul tundub, et nad nagu vähemalt retooriliselt väldivad veel nagu laus nii-öelda põrget, kokku põrget.
No EKRE-le ilmselt see ei ole mugav, sest noh, Isamaa on lihtsalt liiga nõrk, et EKRE vajab suuremat
sul on õigus. Aga ma arvan, et Isamaa ilmselt, noh, kui nad vähegi nagu strateegiliselt mõtlevad, noh, nende puhul ma arvan, et siuke vastandus meie kui nii-öelda mõistlikud konservatiivid ja nemad kui nii-öelda ebamõistlikud konservatiivid ilmselt Isamaa puhul on nagu see ma arvan, et nende poolt vaadates see konflikt on nagu vaelikum et praeguse seisuga ma ütlen veel kord, et nad ei ole seda retooriliselt kuidagi nagu välja mänginud, aga noh, ma ei tea ühesõnaga mis puudutab Isamaad, siis noh, nende puhul on ikkagi, mõlema erakonna puhul on ikkagi see, et noh, strateegiline probleem on ikkagi lühike pink, eks ole. Noh, kus üles, Isamaa puhul on see nagu arusaadav, erakond on oma kidure reitinguga ikka pikalt nagu nii-öelda pidanud vastu, eks ole, ja
inimesed... Hämmastavad täiesti, enamuse jaoks arusaamatud
täiesti. No, täpselt, eks ole. Ja nad on teinud häid kampaaniaid, eks ole, ja nad on nagu nii-öelda suutnud oma nii-öelda 6-7% nagu mobiliseerida hästi. Ja kui me vaatame nii-öelda seda nagu pinki, eks ole, no siis on nagu Reinsalu.
No see pink vastab sellele 7%.
No täpselt, eks ole. EKRE puhul on ju see, et nende ühiskondlik kandepind võiks olla nagu oluliselt suurem. Aga kohalikud valimised näitasid selle ära, et tegelikult nende suutlikus oma nii-öelda reitingut kuidagi nagu kanaliseerida noh, füüsiliste inimeste nagu kokku või tähendab nii-öelda kaasamiseks, eks ole, noh, on nagu...
No, no. Siin ma ütleks muidugi, et Riigikogu valimised on selles suhtes lihtsam žanr.
Ja on.
Oluliselt.
Ja on, on. Ja, ja.
Ringkonda üks vapilind ja põhimõtteliselt
tõmba. Ei, sul on õigus, et kindlasti, aga noh, jätkuvalt, eks ole, noh, ma ütleks niimoodi, et nende küsimus on ka see, et kas nad ikkagi leiavad veel nagu väliskeid liidreid. Sest noh, kui me vaatame ikkagi nende... No,
siin on Eesti 200 sarnane.
Jah, muidugi.
Et noh, seal selline, noh, isegi ei oska öelda, 3-4 on kummalgi, kes kannavad, aga enamus ringkondi tegelikult noh, õieti ei kanna.
Ma arvan, et sul on õigus, jah. Neil on nagu sarnased küsimused küll Eesti 200 ka just selles aspektis, eks ole. Et, noh, kindlasti, kui me vaatame EKRE nagu nii-öelda ladvikut, eks ole, siis noh, enne kõik Martin Helmet ja nii edasi, eks ole, seal on ju inimesi, kes suudavad oma nii-öelda erakonna positsioone sõnastada küll, aga laias pildis neid inimesi, kui nad tahavad olla nagu nii-öelda nagu liider partei Eestis, siis neid inimesi peaks olema ikkagi nagu oluliselt rohkem.
Noh, võtame siis, aga võrdleme liiderparteidega Eestis, noh, kellega siis reformierakonnaga, et noh, noh, neid sõnastusvõimelisi ideoloogia, noh, ega siis no, väga palju rohkem ei ole.
Ikka on.
Aga neid on rohkem. Ja. Noh, kui me vaatame Keskerakonna peale,
ütleme aina vähem, aga on rohkem.
Rohkem veel, ikka veel kui EKRE-l. Okei. Et aga nüüd, noh, kui me räägime siis sellest küsimusest, et millega Isamaa valimistele läheb, siis noh, Isamaal sellega on tegelikult vastus valmis.
Julgak.
See on alati veel ranitsas, aga valimistele läheb ta, kui ei ole seda Ukrainas, läheb ta pensionireformiga. Ja ma ise arvan, et see töötab.
See võib olla üks teema, aga ma arvan, et neil on vaja veel teemasid.
Neil on vaja lubadust muidugi, see on neil tehtud.
Ja ma arvan, et nüüd on küsimus. Ma arvan, et see energia kriis on ikkagi poliitiliselt nagu ikkagi nagu selline jackpot teema. Ja kes suudab nagu sellel teemal hakata nagu sõnastama nii-öelda toimivaid nagu lahendusi ja enam-vähem usutavaid nagu poliitikaid, et see kindlasti võidab. Et noh, ma arvan, et noh, ütleme jah, et noh, praeguse seisuga me oleme näinud, eks ole, et noh, ütleme valitsuse nagu mingid nagu nii-öelda suhteliselt nagu nii-öelda tehnokraatliku lahendusi, eks ole, noh, ja opositsioon on olnud pigem nagu nii-öelda populistlik, aga noh, nüüd on küsimus, et kes suudab selles teemas nagu reaalseid lahendusi hakata nagu pakkuma.
No praegu valitsus muidugi on veel mitte, et ei ole lahendust ju pakkunud, vaid on tegelikult veel pakkunud kriitikaks positsiooni juurde. Ehk siis see toetus jagab, see skeem on tegelikult muutub eraldi veel, ütleme siis selles peamiseks ründeobjektiks.
Täpselt. Seda me ei ole veel nagu adunud, et ma arvan, et see tekib noh, lähi nädalatel.
See tekib järgmine nädal, kui hakatakse toetusi vastu, avaldusi vastu võtma.
No ilmselt küll.
Aga et mis on siis see EKRE imerelv, kui selline on?
Noh, raske öelda, eks ole, et nende puhul on ju, see strateegiline küsimus on see, et kas nad nii-öelda üritavad oma retoorikas ja lähenemises pigem nagu normaliseeruda või nad vastupidi tahavad radikaliseeruda. Ja noh, ütleme tegelikult, noh, mulle tundub, et nad said aru, noh, paraku, et kohalike valimiste eelne nagu nii hoiak.
Pehme hoiak. Ja,
no, normaliseerida ennast. See ei töötanud.
Ja, eriti liidritel.
Jah, täpselt.
Noh, kes olid kõige nähtavamad, olid pehmed ja ei tuntud ära.
Ja nüüd on küsimus, ma arvan, et Eesti ühiskonna mõttes noh, kui me mõtleme nii-öelda parteide väliselt, ma ütleks niimoodi, et oleks olnud nagu super, kui see oleks töötanud, on ju selles mõttes, et nagu see poliitiline seis oleks olnud oluliselt vähem kuidagi närvilisem, aga ma arvan pigem, et me näeme nende puhul seda, et nad üritavad ennast veel rohkem ja uuesti radikaliseerida.
Re-radikaliseeruda.
Jaa, täpselt. Mis see tähendab täpselt? Ma arvan, et see tähendab miitinguid, streik, mis igas. Aga ma arvan, et me näeme nende puhul sellist ikkagi nagu senisest veel radikaalsemalt ja räigemalt käekirja. Ma arvan.
See oli tore Kaja Kallas kuskil siin aasta lõpu või ka uue aasta intervjuus ütles, et Eesti 200 on selle radikaalse nii-öelda meetodi ja kõneviisi üle võtnud, et noh, ilmselgelt liialdus, aga küll võib juhtuda, et ka Eesti 200 läheb oma kõneviisis noh, radikaalsemaks ja nii edasi ja see kiusatus on suur, et noh, meil siin alles siin eilne üleilne uudis oli see, kui Prantsusmaa president kampaanias ütles, et ta tahab kõiki vaktsiini vastaseid emmerd, see oli siis noh, see tõlgiti kui pissed off tõlgiti vedelaks aga noh, ütles inetust ja sellest on nüüd suur skandaal ja nii edasi ja Prantsusmaal noh, ütleme asi alvasti hakkab jooksma, siis võib see noh, nii kui Saksamaalgi saada mingi vale naeratus vale tsitaat, võib saada tegelikult noh, kaotuse aluseks et Eesti ka, noh, ütleme siis aeg on tundlik ja siin noh, ütleme praegu võibolla mingi lause veel järgmise kevadeni välja võibolla ei kanna aga noh, ütleme siis ja on siis meil siis parteid, kes jälgivad oma kõrepruuki ja võibolla ongi siis teine pool ja kindlasti on lihtsam toimetada, kus sa ikkagi noh, ütled nagu sa arvad ja arvestad ka eksimusega.
Ei, ma olen nõus, et selles mõttes EKRE ja Eesti 200 on natuke nagu sarnased positsioonis, kuigi nagu nii-öelda elektoraadid on noh, täiselt
Aga oma metoodikat tasub neil üksteisega võrrelda no, ja jälgida.
Ilmselt küll, jah. Mingis mõttes on jah, see võrdlus adekvaatne.
No nii, aga tundub, et me oleme parteidele ringi peale saanud. Aeg on ka ära räägitud. Aitäh, Ott!
Palun.
Ja soovime kõigile veel kord siis headut aastat. Täna veel võib. Mm-hmm. Ja kohtume nädala pärast.
Head uut aastat.